Dominus tecum, benedicta tum, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora nobis peccatoribus, nostre. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone et voluntatis gratias agimus tibi prop terma Niam gloriam tuam Deus Pater omnipotens. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, Domine Deus Rex. Celestis Deus Pater omnipotens cum Sancto Spiritu gloria Patri